και πλεγιάρ αδάτεκα αγιώθη. Эртеринг хайрлы болсун, кадерле динлейчилер. Сүгүн 2025 жылдын 16 майы, эптенин аны күнү. Сүнк программабызда какыды такланган адам полициянын тутуулугунда өлдү. Түркмөнстанда чаклы интернет үчүнчүлүгү бөктөйөр. Ве белек маалыматтарыбызды динлеплерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары менен тааныштырыярын. Унвесінзі май кетчіленгі жі Русия Украина ғарсы 110 таны геран хүзімчі дроны вэ имитация пилотыз учор терістілеріні уланмақ арқылы хүзім етті. Бұ варада Украинаның Харвахова күстерінің қабарында айдыльяр. Мағлуматура 91 дрон нысанасына етмеді. Оларың 62-ті ұрылып түсірілді, 29-ті болса етті. Кийжеки хүзім Русия вилен Украинанын геплесик топорлорунун узок ары кетмеден соң илкинжи ресми дуусугунун өңү тирасында болуп кетти. 2025 жылын январ-март айлары аралыгында кечен жылын дээкси дөбүрү билен теңештирилгенде Түркмөнстандан Русия саякатына келгендердин саны 41% азалып 9290 адамга тең болуптур. Бул барада Интерфакс агентлиги Русиянын федерал коопсуздук кулугуна салгыланып кабар берер. Түркменистанда энчимел вәрі идігдерлі көпөлян исідің арасында Түркмен райеттері сол таңда тияқычылық визасына алып, Русия көпчіліклөйін ислемәғі гидіп басладылар. Мұңы Түркияның Ашхавадың талавы етасында бұйырда вариант түркменистанлылар үчін виза дүзгінінің кейірдімегі хем севәп болды. Русия ислемәғі варан түркменистанлыларын Москваның Украинадағы ұрсына хақыны тұтыну болып қатнашандығы варадағы мағлуматтарын арасында Түркмен хакиметлері дүрлі ваханалары білен Русия вариан райтырын өңіні алып басладылар. Украинаның хачу жид, яғни ясымық ислеярын дөулет проектінің су айын басында чап еден мағлуматында Украинадағы ұрсы қатнасыма үчін Русия Федерациясының ярағылы күшілері білен сертнама бағылысын Түркменистанның адындан 170 райтының адының анықланындығы айдыльяр. Түркмен хакиметтері ве медиа терістілері Украинадағы ұрсы атыла ағдыма ісиялы, юрдың райеттерінің бұ конфликтті қатнысандығы барыдағы хабарлары хем, хейтсейлі ретмі реакция білдірмей әрлір. 14-ші майды Тәжікстанның президенті Эмомали Рахмон юрдың Женайт кодексіндің социал ұлғылмарды қалдырлян реакциялар, сейлі хем лайк ве пайласмалар үчін жоғап кәртсілігі көзіңінді түтян дүзінірі айырян қануына қол чекті. Сейлілікті юрт бірнәтсі иллап Тәжікстанның өз ішінді, хемді халқары хукук корочу куромалары тарапындан танкитланан амалдан ресми тайдан юз өвүрдү деп азатлыгын тээчи куллугу радио озоди беллейер. Үйткетмелер террорчулугу ачык чагырмак ве террорчулугу интернетте аакламак ялы жагдайлар боюнча жазаны көзөгүндө туткан маддалары дегишли. 2018 жылдан бери интернет улануучулары хатта эң кичи аракеттер сол таанда лайк коймок жада пайласмак ялы иштер үчүн хем жоопкерчилиги чекилип 10-15 жыл аралыгында түрмө жазасына hüküm edilip bilinýärdi. Täjikistanyň baş prokurorunyň birinji orunbasary Umet Karimzodanyň beren maglumatyna görä, häzirki wagtda Täjikistanda sosial mediada ýazylan tetwirler we goýulan reaksiýalar üçin 1500-den gowrak adam türme jazasyny çekýär. Qazaqstanyň mejlisiniň deputatlary ýurtda Nikolas Maga mejbur etmek bilen baglalykda jinayet jogapkärçiligini girdirmek meselesine garaýarlar. Депутат Мурат Абеновың 14-ci майда журналистары берен мағлуматында бұ ерді 3 ұғыры олар. Біріншісі жерейме, хас чылсырымлы яғдайларда, меселем, кәмейлік яшына етмедіклерін қатнашмағында, күйч ұлынмақ вілен, яды топорлын амалы асырылан яғдайларда, бұ жәнайт жоғап кәрчілігі олар. Сейлі яғдайларда 5-7 ілі челіні азаттықтан мақрум етмек жазасы көзіңінді тұтылар. Депутатың сөздеріне өре, соңғы 3 жылын давамында gelin ogurlamak bilen baglansykly kanun goryje darlary 214 arda gowşup olaryň diňe 10-sy kaziýet etipdir. Galan ýagdaýlarda işler zinanlaryň özleriniň ogurlanandygy, zorluk görkezilendigi baradaky subutnamalaryna hem garamazdan jinayet üzüminiň ýokluğu sebäpli diýilip ýapylypdyr. Hakykatda bu ýagdaýlaryň has köp bolmagy mümkin. Sebäbi pidalar köplenç polisiýa ýüz tutmaýarlar, seýle işler suwda teýrek ýetýär.